Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Doamnelor și domnilor, bun regăsit! Mă bucur să fim alături de dumneavoastră la o nouă întâlnire aici, la Vremea Întrebărilor. Alături de mine se află pastorul Marius Mitrache, căruia îi spun bun venit. Bine te-am găsit, Marius!
Bine te-am găsit, Florin! Mă bucur să fim împreună!
Doamnelor și domnilor, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise 0751 400 300. Aveți și adresa de e-mail în așa fel încât să ne puteți expedia, să ne puteți trimite e-mail-urile dumneavoastră. Marius, avem treabă, hai să luăm o întrebare venită pe e-mail de data aceasta. Când oamenii încalcă o poruncă a lui Dumnezeu, se zice că oamenii respectivi au comis un păcat. Dar când Dumnezeu își încalcă propria poruncă, cum se numește? Vă dau un exemplu. Dumnezeu a dat porunca să nu ucizi, dar în Levitic 20:16 a dat porunca să fie ucisă o femeie. Și astfel de exemple mai avem și în Deuteronom 13:10. Sau a dat porunca să nu-ți faci chip cioplit, nicio reprezentare din ceea ce este în cer. Dar în Exod 25:18 a dat porunca să se facă doi heruvimi.
Am spus de mai multe ori că există o problemă de încadrare juridică în când vorbim despre porunca să nu ucizi. Dumnezeu nu și-a călcat propria poruncă și nu și-o calcă. Dumnezeu este consecvent cu legea sa, pentru că legea sa reprezintă caracterul său. Și dacă ne ducem și în Noul Testament, de fapt și Vechiul Testament vorbește despre faptul că legea este exprimarea dragostei față de aproapele. Însă e o diferență, de-aia am spus la început de încadrare juridică, e o diferență între ucidere și condamnare la moarte sau pedeapsă cu moarte. Sunt lucruri diferite. Adică și în ziua de astăzi pe pământ sunt și au fost de-a lungul timpului încă sunt state care au această pedeapsă capitală în zona juridică și când cineva, un rău făcător, că vorbim despre criminali în serie sau alți care nu mai pot sta în societate, fie sunt închiși pe viață, fie în anumite situații sunt condamnați la moarte și nimeni nu i-a acuzat că ai comis crimă. Ia, acum, hai să spunem, suntem pământeni, noi avem o imagine, să spunem, poate distorsionată, însă când vorbim despre Dumnezeu, niciun caz nu putem acuza pe Dumnezeu că și-a călcat propria poruncă și nici nu putem spune că în Vechiul Testament, unde avem acele pasaje sau momente, evenimente unde cineva este condamnat la moarte și omorât, nu putem spune că i s-a părut lui Moise, a avut el impresia că i-a spus Dumnezeu. Dacă vorbim despre... Sunt mai multe incidente. Altfel, dacă merge pe aceste variantă, fie creăm un monstru din Dumnezeu, ceea ce nu se întâmplă, da, fie mergem pe ideea că mare parte din, cel puțin, Vechiul Testament n-are de-a face cu Dumnezeu, pentru că vorbim doar despre niște impresii ale unor oameni, așa zici, profeți, și în cazul acesta practic dăm de pământ cu Biblia. Și nu mai este nimic credibil, pentru că dacă pun la îndoială un eveniment din Biblie, repet, acolo unde spune Dumnezeu, du-te și fă acest lucru, dacă pun la îndoială faptul că Dumnezeu ar fi făcut acest lucru, înseamnă că am libertatea să pun la îndoială absolut tot. Nu mai sunt sigur pe nimic. Însă dacă mergem pe ce spune Scriptura, Pavel spune foarte clar că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și vedem acolo că spune Moise, Domnul mi-a spus, sau alt profet, înseamnă că așa a fost. Și atunci problema nu este la evenimentul în sine, ci la modul în care eu înțeleg aceste lucruri. A-l acuza pe Dumnezeu că își calcă propria poruncă este necinstit și arată o necunoaștere a limbajului juridic. Repet, una este porunca să nu ucizi și a doua este ideea de condamnare la moarte. Da? Este important acest lucru. Dumnezeu nu a ucis în sensul în care El a spus să nu ucizi, ci când a observat că sunt probleme atât de grave încât nu se poate, Dumnezeu a spus acest lucru. Niciodată poporul Israel, nu mi-am cel puțin vorbesc de profeți, nu au acționat în zona aceasta foarte sensibilă, fără porunca lui Dumnezeu. Asta e una. Pe de altă parte, totuși Dumnezeu este creatorul vieții. În cartea Deuteronom, dacă nu mă înșel, spune eu dau viață, eu omor. Sau Exod, mai știu care carte. Ideea să nu ucizi este valabilă special pentru om, pentru că eu nu pot crea viață. Nu poți distruge ceea ce nu poți crea. Dumnezeu este creatorul vieții, El este viața și El poate să-și învieze. Adică, dar nu, și apoi nu sunt eu în măsură, eu omul, cât de teolog aș fi, să-L chestionez pe Dumnezeu. Cine sunt eu? Da, sunt pasaje pe care nu le înțelegem, pasaje care ne tulbură, însă nu înseamnă că toate pasajele trebuie să fie înțelese prin prisma unei gândiri postmoderne, raționaliste și să înțeleg eu omul, Mitrache Marius, tot ce face Dumnezeu. Nu. Sunt pasaje pe care le luăm ca atare. Ele sunt acolo scrise, s-au întâmplat, Dumnezeu a poruncit niște lucruri și dacă eu nu înțeleg, nu e pentru că Dumnezeu este greșit, ci pentru că eu sunt incapabil să înțeleg pe de-o parte și pe de altă parte nu am nici toate datele problemei. În această mare luptă dintre bine și rău, sunt foarte multe necunoscute pentru ființa umană. Cert este faptul că la sfârșitul tuturor lucrurilor, toate ființele spun drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Și vreau să închei cu un pasaj din Roman, capitolul 3, dacă nu mă înșel, unde spune Apostolul Pavel în versetul 4, în prința lui Dumnezeu, ca să fii găsit neprihănit în cuvinte, sau drept în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Adică faptul că Dumnezeu, la sfârșitul lucrurilor, El va ieși drept, toate ființele, și aici nu vorbim de o manipulare a lui Dumnezeu, vorbim de ființe inteligente, vorbim de oameni mântuiți sau nemântuiți, vorbim de îngeri căzuți sau necăzuți, care vor recunoaște că Dumnezeu este drept în deciziile sale. Și atunci se va stinge orice aparentă acuzație. Dar încercarea de a-i lua apărarea lui Dumnezeu sub pretextul că El nu ucide în sensul de El nu pedește cu moartea, că ce se întâmplă în Biblie e doar intervenția omului care n-a avut de face cu Dumnezeu, creăm o teodicee total aberantă. Adică dai la o parte Scriptura, calci în picioare Scriptura de dragul unei idei care e mai degrabă postmodernă, că Dumnezeu nu pedepsește. Unde scrie treaba aceasta? E Dumnezeu, totuși. Păcatul a fost pedepsit în Hristos. Dacă Dumnezeu nu pedepsește, atunci legea fără pedeapsă nu are forță. De ce îmi dai o lege dacă nu există și pedeapsă corespondentă cu călcarea legii? Unde mai este aici justiția lui Dumnezeu? Unde este baza guvernării? Dreptatea și mila formează dragostea. Cele două elemente trebuie să fie împreună. Dacă nu ai dreptate și nu ai și pedeapsă în raport cu dreptatea care trebuie să fie împlinită și în raport cu călcarea dreptății, atunci e o problemă în guvernarea lui Dumnezeu. Cine mediază când se produce răul? De aceea eu aș zice să fim mai precauți când scoatem idei despre Dumnezeu și nu spun că eu aș cunoaște foarte multe lucruri și că l-aș cunoaște ceva bine pe Dumnezeu, nu. Dar prefer să iau din Scriptură ce scrie, acolo unde sunt figuri de stil, unde sunt anumite lucruri, acolo sunt lucruri foarte clare. Dar când vorbim de istorii clare, vorbim despre potop, vorbim despre când Îngerul Domnului, care e Hristos, a ucis 185.000 de asirieni într-o noapte, spune în cartea lui Isaia, și găsim mai multe astea, eu n-am nicio autoritate să pun la îndoială acuratețea acestor informații, pentru că au fost scrise de profeți, inspirați de Dumnezeu. Și dacă mergem pe ideea că nu Dumnezeu, Satan a făcut, păi ce, Satan este ființa care face treaba murdară a lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu, El nu se murdărește, dar este autorul moral. Păi cum vine asta? De aceea a ucide este una și a pedepsi cu moartea este altceva. Sunt lucruri distincte cu încadrări juridice diferite.
O altă întrebare care ți este adresată, cui a fost plătit prețul răscumpărării omului? Lui Dumnezeu sau lui Satan?
Lui Dumnezeu. Dumnezeu este, de fapt, lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a întrupat, că Hristos e Dumnezeu. Dumnezeu este consecvent cu propria sa natură, cu propria sa lege. Dacă merge pe ideea că prețul a fost plătit lui Satana, înseamnă că a fost o negociere între Dumnezeu și Satana. Și Satana cu ce autoritate vine să ceară preț de răscumpărare? De ce? Că el este cumva, este originatorul păcatului și cum vii să negociezi cu Dumnezeu, stai puțin să nu. Nu. Dumnezeu a fost consecvent pentru că păcatul este un afront nu adus lui Satana, ci este un afront adus lui Dumnezeu. Când vorbim despre păcat, omul este responsabil înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea lui Satana. Nu ca și când Satana, el este acum jupânul aici și Dumnezeu, hai cum facem să-l facem. Și dacă mergem pe această variantă, că au fost și propuneri în istorie, când vorbim despre teoriile ispășirii, această propunere de negociere și că cumva Satana a fost păcălit de Dumnezeu, că de fapt Satana nu știe că Iisus va învia a treia zi și a crezut că gata, l-am pus pe Iisus în mormânt, numai gata, am câștigat. Și cumva a fost păcălit. Nu. Este o imagine destul de josnică despre Dumnezeu. Dumnezeu nu merge cu de-asta, cu păcăleli, cu... Nu. Când vorbim despre păcat, este un afront adus lui Dumnezeu, păcatul. David spune foarte clar, împotriva ta am păcătuit. Nu găsim niciun verset în Scriptură în care păcatul este un afront adus lui Lucifer. Nu. De aceea, când vorbim despre rezolvarea problemei păcatului, despre ispășire, despre jertfa lui Hristos, este un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru a plăti prețul răscumpărării. Da? Păcatul trebuie pedepsit. Și aici e foarte bine să înțelegem un lucru. Iertarea în sine pentru noi este gratis. Foarte mulți oameni au o imagine distorsionată despre iertare. Iertarea nu înseamnă că te ierți și gata. Te-am iertat și... Să spun eu, te-am jignit cu ceva. Sau am o datorie la tine și tu mă ierți. Eu, pentru mine, iertarea asta e gratis. Adică jignirea ți-am adus-o, n-am plătit nicio despăgubire morală. Sau dacă am avut o datorie, nu ți-am dat înapoi banii sau ce aveam, eram dator. Dar pe tine te costă. Tu ai rămas cu sufletul șifonat de jignirea mea sau ai rămas cu o lipsă, o gaură în pungă pentru că mi-ai dat mie niște bani împrumut și nu ți-am dat înapoi. Pe tine te costă această iertare pe care mi-o acorzi mie. În același fel, atunci când vorbim despre iertarea pe care Dumnezeu ne-o acordă, pentru noi este gratis, dar pe Dumnezeu l-a costat mult acest lucru. Adică atunci când vorbim despre... Ia gândiți-vă dacă... Și aici îmi cer iertare că lungesc, dar este important să înțelegem acest mecanism. Atunci când Satana s-a răzvrătit și n-a mai fost cale de întoarcere, Dumnezeu l-a aruncat din ceruri. Găsim în cartea Apocalipsa, capitolul 12. El și îngerii săi au fost aruncați din ceruri. În momentul în care omul a păcătuit, erau logic două posibilități sau două variante. Fie să-l omoare pe om, ceea ce venea, adică să-l distrugă instantaneu, venea în conflict cumva cu ideea că Dumnezeu e dragoste. Și aici nu vine în conflict cu ce spuneam mai devreme cu pedepsa cu moartea. Omul merita să moară. Dar Satana, care l-a acuzat pe Dumnezeu, păi legea ta e arbitrară, nu se poate respecta, nu poate fi ținută și tu ne dai o lege care este o povară prea mare pentru noi. Ești nedrept. Sau a doua variantă, să-l ierte pe om. Să-l ierte fără, bine, ai greșit, hai, merge mai departe. Atunci Satan ar fi avut un argument, păi dacă l-a iertat pe om, atunci iartă-mă și pe mine și pe îngerii care au mers după mine și să ne redai poziția din ceruri. Și Satana, prin căderea omului, a crezut că l-a pus pe Dumnezeu la colț. Păcatul trebuia, dacă Dumnezeu nu pedepsea păcatul, când spun păcat, mă refer la păcatul generic, atunci guvernarea lui era destabilizată. El nu mai avea autoritate morală să guverneze în univers. Pentru că orice păcat trebuie pedepsit. Legea, repet, legea nu are valoare, nu are forță, nu are putere, fără o pedeapsă corespondentă cu călcarea unei porunci. Și în momentul în care Dumnezeu vine cu a treia variantă pe care Pavel o numește taina ținută ascunsă timp de veacuri, nicio ființă nu bănuia care era planul lui Dumnezeu, făcut din veșnicie, vă dați seama. Ca el să se întrupeze și să moară el pentru om. Asta a fost în afara oricărei idei pe care o putea născuci vreo ființă creată. Că nu știe ce va face Dumnezeu când Adam a păcătuit. Îl va omorâ? Cum va face treaba asta? Ce se va întâmpla dacă îl va omorâ? Îl va ierta? Păi destabilizăm. Nu. Mă întrupez eu și mor pentru om. Suport pedepsa. Pentru că Dumnezeu este consecvent cu natura sa. De aceea și închei, Dumnezeu n-a răspuns, n-a plătit prețul pentru Lucifer sau lui Lucifer. Nu. Ci Sieș este consecvent cu natura sa. Deși mulți nu sunt de acord cu această idee că ce Dumnezeu e sângeros, nu e vorba despre aceasta, ci despre stabilitatea Universului. ca să ai o guvernare eficientă, să fie totul bine, orice păcat trebuie pedepsit. Și Dumnezeu așa a dorit. Ok, te iert pe tine, dar pe mine mă costă. Suport eu pedepsa în locul tău. Și așa a făcut Dumnezeu.
Dar cineva trebuie să plătească.
Exact, exact.
Amos, capitolul 8, versetul 11, ești întrebat când se vor împlini aceste cuvinte. Iată vin zile, zice Stăpânul Domn, când voi trimite foamete în țară, dar nu foame după pâine și nu sete după apă, ci după auzirea cuvintelor Domnului. Amos 8 cu 11. Când se vor împlini aceste gânduri, aceste afirmații din acest verset?
Este clar că aceste versete au avut o împlinire sau trebuie să aibă o împlinire cel puțin dublă, dacă nu multiplă. Nu este doar o profeție despre vremea sfârșitului. Deși foarte mulți o aplicăm atunci când harul se va fi închis și oamenii nu vor mai găsi un cuvânt din partea lui Dumnezeu și posibilitatea iertării. Însă, încă din vremea lui Amos, a fost contemporan cu Osea, cu Isaia, cu Mica. El a activat în Iuda și cumva el trăiește la aproximativ 100 de ani înainte de invazia babiloniană, chiar de invazia siriană. Și era un tumult politic, pentru că deja vorbim de două regate, Iuda și Israel în nord, și vorbim de niște presiuni și din partea Egiptului și din partea Asiriei. Mă rog, au fost niște lucruri. Și dacă ne uităm în capitolul 7 din Amos, este o vedenie asupra prăbușirii lui Israel și apoi sunt mai multe elemente, nu stau să citesc. Și în acest context, vorbim despre niște evenimente cu iz escatologic, în ce sens? Că vorbim de sfârșitul națiunii israelite, că vorbim de partea de nord. Când Asiria invadează Israelul și îl ia, atunci Israelul dispare. Cele, să spunem, cam 9 seminții. 10 cumva ar fi că era Levi, cumva era împărțit, că rămân în sud Iuda și Beniamin și fiii lui Levi rămân o parte dintre ei, dar partea de nord dispare. Și dacă ne amintim în istoria lui Israel, asirienii aduc pe niște străini pe teritoriul acela, dar faptul că au invitat niște fiare sălbatice, au adus și niște preoți și niște iudei să învețe religia lui Israel, mă rog, gândeau că Dumnezeu, Iahve, este un zeu teritorial. Și a luat naștere, cumva, poporul samaritean. Îi găsim în vremea lui Neemia, lui Ezra, dificultăți cu acest popor, o mixtură, da, între israeliți și alte popoare. Dar nu mai vorbim de cele 9 seminții întregi. În acest context este cumva un sfârșit al națiunii, de aceea orice astfel de etapă serioasă, eveniment serios, este perceput prin prisma escatologiei ca imagine. Găsim această imagine și în Ezechiel 8-9, atunci când Ezechiel deja era în Babilon, începuse cumva exilul babilonian și vorbim despre o sigilare a poporului lui Iuda. Imagine preluată și în cartea Apocalipsa, când vorbim de sigilare de vremea sfârșitului. Pentru că toate aceste evenimente majore din Iuda și din Israel au fost și sunt percepute ca un fel de escatologie, în miniatură, să spunem. De aceea această imagine că vor veni zile când oamenii vor căuta buimat și un cuvânt din partea Domnului și nu vor găsi. Ce înseamnă un cuvânt din partea Domnului? Înseamnă o făgăduință, o încurajare, o promisiune că ceva se va remedia și nu vor găsi. Pentru că voi ați vorbit de o prăbușire aici a națiunii. În acest context vorbim de o, să spunem, multiplă împlinire, pentru că sunt imagini, nu sunt niște profeții acelea foarte exacte, cum sunt profețiile apocaliptice. Dom'le, uite, se va întâmpla treaba aceasta peste nu știu cât timp. Nu, sunt și realități care se întâmplă periodic.
Ioan 19, de la versetul 17 la 22, sunt două mesaje, doi telespectatori diferiți.
De la versetul 17?
La versetul 22, acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți dintre iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. și era scris în limba ebraică, latină și greacă. Preoții cei mai de seama iudeilor i-au cerut lui Pilat. Nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, spune Pilat. Textul biblic, acum vin întrebările. A știut sau a fost conștient Pilat din Pont că folosește acronimul sau tetragrama Iahve, care face trimitere către numele lui Dumnezeu? Prima. A doua întrebare. Cititorii evrei și-au dat seama cine este de fapt cel ce atârnă pe cruce, că poate fi însuși Dumnezeu, Creatorul? Dacă da, de ce nu au fost conștienți de prezența lui Dumnezeu printre ei? Aici e un set de întrebări și mi-a mai venit o întrebare, ne-a venit prin mesaj. A fost o întâmplare răstignirea între doi tâlhari? Sau putem considera că aici este vorba de o profeție biblică?
Sunt întrebări foarte complexe. Când vorbim despre ce s-a întâmplat cu Domnul Hristos, putem spune că nimic n-a fost întâmplător. Fiecare zi pe care o petrecea cu, în misiune, era o zi cumva cu evenimente nu întâmplătoare. Mai ales când vorbim despre momentele crucificării. Însă, atunci când vorbim despre Pilat, e greu aici o întrebare dacă a fost conștient că a scris tetragrama Iahve. Nu văd cum a scris, pentru că aici este, sunt cuvintele Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Și în nicio limbă nu apare tetragrama aici, nici în latină, nici în greacă și nici în ebraică sau aramaică. Pe de-o parte, pe de altă parte, Pilat era un stoic. Stoicismul era o filozofie panteistă, nici măcar nu credea în zei, Pilat. De aceea, atunci când Iisus îi spune, am venit să mărturisesc despre, sau m-am născut să mărturisesc despre adevăr, Pilat întreabă ce e adevărul. Pentru că într-o gândire panteistă, adevărul este foarte relativ în funcție de niște lucruri. Sunt și lucruri fixe, ascultau foarte mult de legile naturii, cumva. Stoicismul era o religie destul de morală, adică ideea de bine în stoicism însemna să trăiești în acord cu toate legile naturii și să fie totul ok. Însă erau totuși, putem să spunem, un ateu oarecum. Deci era, na, panteismul era. De aceea nu, pentru Pilat nu era o miză acest lucru. De aceea când spuneam ce am scris, nu mă interesează ce. Dacă a scris asta, e clar că cumva a făcut-o fără să-și dea seama și a fost planul lui Dumnezeu. Dar la fel se întâmplă dacă ne uităm în capitolul 11 și cu Caiafa, care era mare preot în anul acela, spune Scriptura, și tot în Ioan spune, și când au venit mai mulți preoți plângându-se, uite, face minuni ce facem, și el spune, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru noroc decât să pierdă tot neamul? Și spune Scriptura aici, dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Dar Caiafa nu a fost conștient de semnificația acestei prorocii, pentru că el nu credea până atunci că Iisus este Mesia și că urma să moară pentru neam, că moartea lui este una ispășitoare. Nu, dar pur și simplu Dumnezeu, prin aceste, în mintea lui Caiafa, clar că au fost mai degrabă o afirmație, avea rațiuni politice decât să piardă tot neamul, mai bine să moară un singur om. Și Caiafa, pentru că saducheii, preoții erau mai degrabă, ei nu credeau în înviere, în îngeri, nu, pentru ei mântuirea aceasta veșnică era irelevantă. Ei mergeau pe ideea de continuitatea neamului. Asta era foarte important. Și el a spus aceste cuvinte prin prisma politicii și a etnicității, dar nu prin prisma faptului că Iisus, moartea lui, ne salvează pe noi toți. Noi o gândim cumva soteriologic, mântuitor, că de fapt moartea lui Hristos salvează tot pământul. Dar în mintea lui Caiafa era altceva. La fel se întâmplă și cu Pilat. De aceea eu n-aș mistifica, dar repet, eu n-am găsit de acolo tetragrama. Dacă cumva are informații în plus, dar nu, m-am uitat și în textul grec, nu apare treaba aceasta, adică nu aș specula. Da.
Legat de prezența între doi tâlhari, răstignirea între doi tâlhari, o întâmplare sau o profeție biblică?
Nu știu dacă e neapărat o profeție, dar n-a fost nici întâmplare. Adică cei doi tâlhari deja devin figuri tipologice pentru ce înseamnă păcătoșii, umanitatea. Sunt păcătoși pocăiți, care vor fi mântuiți, și păcătoși nepocăiți, pentru că amândoi au fost tâlhari, amândoi au meritat crucificarea, dar unul se pocăiește. Dar nu pot să spun că e o profeție neapărat. Adică n-am în minte acum o profeție vechi testamentară care să îmi spună că va fi răstignit între doi tâlhari. Ideea răstignirii cumva o găsim, dar între doi tâlhari nu găsesc eu... N-am minte acum. Poate că există și nu am eu un lapsus moment acum.
Geneza 4 cu 14 e vorba de episodul Cain și Abel.
Da.
Pedeapsa pentru nelegiuirea mea este prea mare ca să o pot purta. Am intrat puțin și în versetul 13. Iată, tu m-ai alungat azi de pe fața pământului și voi fi ascuns dinaintea feței tale. Voi fi fugar și rătăcitor pe pământ și oricine mă va găsi mă va ucide. La cine se referea Cain când a zis că este posibil ca cineva să-l omoare? Se referă aici la familia lui, mama și tatăl lui?
Nu. Impresia noastră, și este o impresie falsă aceasta, este că în acest moment erau doar patru oameni, bine, trei au rămas acum, că a murit Abel pe fața pământului, adică Adam, Eva și Cain. Nu. Dacă ne uităm în genealogie la început, ne se spune că s-au născut fii și fiice. Cu siguranță că erau mai mulți oameni, pentru că trecuseră sute de ani de atunci, adică se căsătoreau pe la 200-300 de ani mai târziu, adică, și în timp se mulțeau, adică fii și fiice înseamnă mulți oameni, și s-au împrăștiat și la un moment dat fie nu se mai cunoșteau, fie se aflase ce a avut Cain, totuși, adică în momentul în care ai astfel de oameni, normal că pot să se și răzbune unii oameni, dar în niciun caz, nici nu mergem pe variantă, așa cum mai merg unii comentatori, că vorbim de o altă rasă de oameni, un fel de Neandertal, care erau pe acolo mai sălbatici, cumva rasa lui Adam a fost o rasă mai nobilă. Nu, nici asta, nu. Dacă admitem astfel, înseamnă că raportul creației este o poveste atunci. Nu. Nu, repet, nu vorbim doar de trei oameni rămași, vorbim de mai mulți oameni, pentru că noi nu știm, nu avem o imagine cât s-au născut, dar foarte mulți, vă dați seama, foarte mulți. Erau mai mulți, astfel încât acest oricine, deja exista pe pământ și nu era nici Adam, nici Eva, nu era familie, părinții lui. Dar erau alții care, adică erau sute de ani trecuseră, adică dacă un om se căsătorea la 200-300 de ani, păi puteai face mulți copii și în timpul ăsta... Se căsătorea, adică nu ce avem noi în genealogia, geneza, este doar o mică parte din populație și acei reprezentanți al lui Dumnezeu pe pământ, adică spița, mă rog, cei care au dus mai departe standardul adevărului. Dar au mai mulți oameni, să nu uităm că în geneza 6 deja vorbim despre fiul lui Dumnezeu, fetele, adică erau foarte mulți.
Uite, un text biblic legat de întrebarea cu răstignirea lui Iisus Hristos între doi tâlhari, Isaia 53 cu 12, de aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați.
Expresia fi pus în numărul celor fără de lege nu înseamnă neapărat în numărul celor trei. Nu asta imaginea aici. Ci atunci când erai răstignit de roman, era o pedeapsă, ceea ce înseamnă că ești trecut în categoria celor fără de lege. Asta înseamnă expresia. Dar nu e o profeție neapărat că... Și de regulă nu e singura ocazie când... N-a fost singura ocazie când a fost răstignit mai mulți oameni deodată. Să nu uităm totuși când a fost invazia Ierusalimului de către romani. Păi zidul Ierusalimului era pavat cu oameni răstigniți. De zid direct, că n-aveau atâtea curci. Era dealul plin. Da? Adică, hai să spun că atunci era ceva special, dar nu era singura dată când erau tâlharii răstigniți. Atunci s-a întâmplat să fie încă doi. Dar expresia, repet, a fi pus în numărul celor fără de lege presupune să fi pus în categoria nelegiuiților. în sensul acesta este expresia. Nu neapărat că e o profeție clară că trebuie să fie între doi răsigniți. Nu asta este imaginea.
Cum înțelege Biserica Adventistă lumina de la Ierusalim? Care este punctul dumneavoastră de vedere?
Pentru Biserica Adventistă este irelevant acest lucru. Nu intrăm în discuții fals-nefals. Personal, eu nu cred acest lucru, dar este irelevant, pentru că pentru Biserica Adventistă Paștele e doar un moment când noi vorbim despre Hristos, despre cu oamenii, dar nu e, Paștele a fost înlocuit de cina Domnului în Sfânta Scriptură, când spune Pavel că Iisus Paștele nostru a fost jertfit, înseamnă că sărbătoarea pascală înființată în Egipt până la Exod s-a împlinit în Hristos și nu mai are nicio relevanță mântuitoare pentru noi. De aceea, cina Domnului, găsim în 1 Corinteni, este evenimentul sau este ritualul care ne amintește despre moartea Lui, mâncând din pâinea aceasta și bând, vestiți moartea Domnului până va veni El. Deci noi, practic, vestim moartea Domnului prin participarea la cina Domnului. Iar lumina aceea este folosită pentru a legitima o anumită confesiune, pentru că doar la ei se întâmplă. Nici în confesia respectivă nu găsim unanimitate de păreri. Sunt și păreri, adică sunt explicații științifice. Dar pentru mine asta nu e, chiar dacă ar fi, să spunem, evenimentul real, nu e, pentru mine nu e o legitimare a unei biserici că se întâmplă acolo, pentru că, repet, din punct de vedere teologic, Paștele s-a împlinit la Hristos. El nu mai este o sărbătoare mandatorie în Noul Testament. Scurt.
1 Corinteni 9:13. Nu știți că cei care îndeplinesc slujbele la templu își primesc hrana de la templu, iar cei care slujesc la altar își primesc partea de la altar? Vi se pare corect, drept, just ca acest verset să fie folosit pentru justificarea veniturilor preoților și pastorilor de astăzi?
Păi depinde cum punem problema. Dacă menținem, să spunem, zecimea, pentru că de zecime este vorba în termenii aceștia ceremoniali, atunci ar fi o problemă. Însă zecimea are unul administrativ. Dacă ne uităm, de exemplu, în ce spune Pavel și în alte părți, dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 9, Pavel vorbește despre dreptul lucrătorului creștin. Cine lucrează cu Evanghelia sau predică, trebuie să trăiască din Evanghelie, spune Apostolul Pavel. Și cea mai eficientă metodă este zecimea, care, atenție, dacă ne uităm în Vechiul Testament, atunci când Avram a dat zecime lui Melchisedec, în ce calitate a primit Melchisedec zecime? În calitate de preot sau de împărat? Era și împăratul Salemului. Și Avram de ce a dat? Dacă ne uităm, suntem atenți la contextul din Geneza, acolo a avut loc un război între niște împărați. Și Avram cumva, unii sunt învinși și Lot este pe cei învinși, luat prizonier. Și Avram intervine, știm povestea, Avram intervine cu slujitorii săi și îi învinge pe acei împărați câștigători și ia toată prada înapoi și le oferă toți oamenii acestor regate care au fost învinse inițial. Printre ei era și regatul Salemului. Da, și Melchisedec era împăratul Salemului. Și Avram, pentru a arăta că el nu va folosi această victorie pentru a-și întinde dominația asupra acestor împărați, oferă zeciuiala lui Melchisedec. Și nu doar ca preot, ci ca o recunoaștere și calitatea de împărat al lui Melchisedec, și Avram nu declară că el nu se ridică pentru a pretinde cumva regalitatea în zona respectivă. De aceea, când vorbim despre zecimea din Vechiul Testament, este dată lui Dumnezeu, spune că ea mea zecimea, lui ca împărat. Dumnezeu nu era preot. Lui ca împărat. Dar spune, fiindcă preoții sunt slujitorii mei, direcți, o folosesc ca hrană în casa mea. Și acum transportăm această viziune administrativă, nu ceremonială, la Noul Testament și vom vedea același lucru, același principiu. Pavel spune foarte clar, orice lucrător este normal să aibă hrană din ceea ce predică. Asta e normal să fie așa. O singură excepție a avut Pavel în Corint. Corintenii au fost o biserică mai ciudată și nu l-au recunoscut ca apostol, și acolo Pavel, pentru a nu fi pentru ei și nu a avea conflict cu ei, a preferat să își producă corturi. Era un tăbăcar, Pavel. Producea produse din piele, corturi, încălțăminte și alte lucruri. Și a câștigat atunci. Dar, în altă parte, el primea ajutor, pentru că așa spune, dacă vrei să vestesc Evanghelia, n-am timp pentru altceva. În acest context, și Noul Testament justifică acest lucru. Deci nu... Eu n-aș folosi doar pasajul acela cu cei care aduc jertfe sau cei care slujesc la altarul să se
da.
Nu. Avem și alte pasaje unde vorbim despre remunerarea celor care lucrau full-time pentru Evanghelie.
Și versetul următor, mie doar pe 13 mi l-a indicat, hai să-l citești și pe 14, astfel și Domnul a dat îndrumări ca aceia care vestesc Evanghelia să trăiască de pe urma Evangheliei. Însă eu nu m-am folosit de niciunul dintre aceste
exact,
drepturi.
Exact, dar nu condamne, spune, și asta e o dovadă în plus, adică dacă spune că e necinstit să folosim acel pasaj, păi Pavel înseamnă că e necinstit aici. Și Pavel a fost sau nu inspirat când spune acest lucru. Faptul că nu s-a folosit în Corint, asta a fost alegerea lui pe, în zona aceea. Dar în alte părți, Pavel s-a folosit acest drept pentru că nu aveai timp să te ocupi doar de treaba aceasta și din ce trăiești, că ai familie, ai copii, ce faci? De aceea, ce să fim foarte atenți când tratăm acest subiect. E sensibil, într-adevăr, dar Biblia are suficiente dovezi în Noul Testament că e nevoie de o salarizare a celor ce lucrează full-time pentru Evanghelie și că nu este o deraiere de la învățătura Scripturii. Pentru că zecimea, repet, nu este una ceremonială, este una administrativă.
O întrebare tot despre tâlhari. Bună ziua, într-o evanghelie scrie că amândoi tâlharii își băteau joc de el, iar în alta scrie că unul dintre ei s-a pocăit. Care este adevărul? Vă mulțumesc.
Adevărul este în ambele variante, pentru că la început amândoi își băteau joc de Iisus. Dar în timp, că au fost câteva ore petrecute acolo, unul și-a dat seama, stai puțin, că omul ăsta e diferit, adică noi ne zbatem aici, asta stă liniștit, ce e cu el? Și ei știau, pentru că au fost și tot evrei. Și apoi s-a pocăit, și-a dat seama că și apoi intervine acel tâlhar, dar nu e conflict între cele două rapoarte, ci le luăm într-o relație de complementaritate. Ele se completează.
Bună ziua, Iisus a fost om perfect. A împlinit porunca de a se mulți? Vă mulțumesc.
Unde spune că dacă nu te mulțești, nu ești om perfect? Cine spune acest lucru? Nu. Dacă ne uităm în cartea Genezei, avem creșteți înmulțiți-vă și umpleți pământul, da? Intervine istoria păcatului, Iisus spune în Evanghelie că unii sunt fameni, au fost făcuți de Dumnezeu, alții s-au făcut de oameni și, mă rog, Pavel spune la un moment dat, mi-a ajuns să fiți ca mine, ca să evitați problemele de... generate de viața aceasta amară, cu griji, cu apar copii, te îngrijorezi că sunt bolnavi, ce se întâmplă, pleacă de acasă. Dar nu scrie nicăieri în Biblie că dacă nu ai familie și nu ai copii, înseamnă că nu poți fi un om perfect. Nicăieri.
O altă întrebare. 1 Corinteni 15 cu 56. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Cum să înțelegem afirmația aceasta, că puterea păcatului este legea?
Păi legea, prin condamnarea ei, clar, este evident. Puterea păcatului. De ce? Pentru că păcatul a intrat în natura noastră și legea ne condamnă când suntem păcătoși. În sensul acesta, cum spune Pavel tot în roman, spune, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea n-aș fi să sunt poftești. Și în momentul în care, fără cunoștință, n-ar fi vinovăție. Dar în momentul în care tu vii în contact cu legea și descoperi ce ai în tine, legea te condamnă. Și în sensul acesta, puterea păcatului este legea, că legea condamnă. Dar condamnă, nu că ea e așa, că legea este bună, sfântă, dreaptă și bună, spune Pavel în Romani. Dar faptul că eu sunt păcătos, văd rău păcatului, legea condamnă păcatul din mine. Și dacă eu nu mă despart de păcat, mă condamnă și atunci sunt condamnat la moarte. În sensul acesta e puterea legea, dar nu că legea în sine, ca formulare principială, este rea. Nici pe departe. Pavel spune foarte clar că este sfântă, dreaptă și bună.
Este Satan un Dumnezeu? Putem spune despre el că este o creatură? Pe ce bază? Am și un text. Stai să văd cum sună. 1 Samuel, capitolul 28, cu versetul 1 Samuel 28
cu 3. Cu Saul și cu Endor.
Da, da. Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască ridicându-se din pământ. Deci cam aici ar fi miezul întrebării.
Cât e 1 Samuel?
1 Samuel, capitolul 28, cu versetul 13, ultima parte a versetului 13, pentru că prima parte
da.
E un dialog care nu ne ajută, cel puțin
este,
pe noi.
Este Elohim în textul ebraic.
Deci văd un Elohim ridicându-se din pământ.
Da, da. Lexicoanele spun foarte clar că termenul Elohim nu se aplică doar la Dumnezeu ca entitate, ca ființă, ci înseamnă și îngerii sunt numiți Elohim. Dacă ne uităm în Psalmul 82, bine, acolo nu sunt îngerii, sunt oameni, de fapt, sunt și potentații pământului. De exemplu, înseamnă și puternic, Elohim și puternic înseamnă, și liderii politici, religioși ai poporului sunt numiți Elohim. Dacă ne uităm pe Psalmul 82, Dumnezeu stă în mijlocul dumnezeilor sau în adunarea dumnezeilor până când vei judeca strâmb. Și clar, Iisus citează acel psalm în Ioan 10 cu referire la oameni. Da? De aceea, dacă vorbim despre ideea de ființă divină, de origine divină, Elohim, ăsta, Satana este, pentru că este un înger creat de Dumnezeu și el nu este omenesc, nu e om. E o ființă supranaturală, o putere, o forță, da? În acest context, de aceea femeia vede acest lucru, dar nu putem spune că este Dumnezeu în aceeași categorie ființială ca Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În niciun caz. Uh-huh. Că vorbim de Dumnezeu, e creator. Satana e o ființă creată. Este un înger creat, dar e ființă puternică, da? Acesta Elohim are o are mai largă semantică, de aceea contextul ne arată foarte bine ce sens oferim termenul Elohim când îl trăim în textele biblice.
Ce sărbători, o altă întrebare, ce sărbători biblice, în paranteză iudaice, trebuie să ținem noi creștini astăzi?
Nici o sărbătoare. A. Nu găsim acest lucru.
Dăm câteva detalii pe răspunsul tău, seamănă cu răspunsul fratelui Petrescu, în clipa în care
singura...
e punct și nu mai urmează nimic altceva.
Sărbătorile acestea pe care le vedem în Vechiul Testament sunt sărbători legate în special de zona ceremonială. Sărbători care erau umbra lui Hristos, care s-au anulat la cruce, s-au împlinit la cruce. Și ele nu mai sunt utile pentru că ele arătau spre Hristos. Dacă vorbim despre, foarte multe dintre ele aveau de-a face cu templul, cu jertfele. Ori, dacă vreți, cei care vor să țineți sărbătorile, trebuie să aducă și jertfe. Că așa este corect. Dacă vorbim despre, am spus Paște mai devreme. Păi dacă vor oameni să ține sărbătoarea Paștelui, că așa e Paștele, păi aduci și jertfe. Bine, să taie miei, că să mănâncă, dar nu. Nu mai. Jertfa a fost Hristos. Aduce jertfe din nou înseamnă că nu crezi în eficiența 100% a jertfei lui Hristos. Dacă vorbim de alte sărbători, eu știu, erau sărbătorile adunare, dacă vorbim de sărbătoarea ziua ispășirii sau alte sărbători, nu, ele s-au împlinit. Deci nu, și au de face, repet, cu templul și cu jertfele. Noi ca sărbători, să spunem ca sărbători, avem o singură sărbătoare, dacă vorbim despre sabat, care nu e o sărbătoare ceremonială, este o poruncă morală, e porunca a patra, da? Sabatul este singurul așa, dacă avem ritualuri, avem botezul și cina Domnului. Sunt singurele ritualuri pe care le avem, care au sunt obligați să le păstrăm, pentru că așa spune Scriptura, da? Spune foarte clar Iisus. Dar în rest, noi nu avem alte sărbători. Cine vrea să le ține, e problema lui, dar n-am treaba. unii țin sărbătoarea corturilor, că domnule, ia, păi sărbătoarea corturilor, nu, sărbătoarea corturilor a fost dată doar poporul Israel în vederea istoriei lor a Egiptului, că au fost robi. Dar pentru mine, care am făcut parte dintre neamuri, eu n-am avut o robie ca egipten. A, că vrem noi să spiritualizăm, că robia păcatului, Egiptul păcatului. Păi atunci să fac și corturi spirituale. Serios. Adică o robie literală presupune niște corturi literale. O robie spirituală presupune niște corturi spirituale. Nu funcționează. Da? Și în acest context nu merge treaba aceasta.
Uite, tot de sezon este și următoarea întrebare. Ce părere aveți despre acel Paște, între ghilimele, pâine stropită cu vin, care se ia de către creștinii ortodoxi în seara de înviere?
Acum, eu nu prea am obiceiul să comentez ritualurile sau alte lucruri de alte biserici, pentru că nu mi se pare deloc corect și nici nu înțeleg foarte bine anumite semnificații. Dar bănuiesc că tot pâinea ar reprezenta trupul lui Hristos și vinul sângelui lui Hristos. Însă, conform Bibliei, din câte am studiat, erau azimi. Azimos înseamnă fără aluat. Ziumos înseamnă aluat, ferment. Da? Și azimă înseamnă fără aluat. Sunt și biserici care iau fără aluat, dar am observat că foarte multe iau pâinea normală, pâinea fermentată cu aluat, ceea ce nu e normal. Vorbim de azimi, pentru că aluatul în Biblie e și un simbol al păcatului. Nu totdeauna e, dar e și al păcatului. Iar când vorbim despre... Și apoi era săptămâna azimilor atunci. Adică, clar. Iar când vorbim despre vin, la fel. Una dintre evanghelii, nu mai țin minte care, vorbește despre rodul viței. Rodul viței, totdeauna, ca expresie în Biblie, se referă la must, la acel suc proaspăt de struguri. Da? Deci, evident că nu vorbim despre vin alcool, care a fost servit de Hristos ucenicilor.
Ultima întrebare a emisiunii de astăzi. Erau Adam și Eva nemuritori în grădina Eden, înainte de cădere?
Nu, aveau o nemurire condiționată. Erau nemuritori, dar condiționat. Ei nu au, ființele create, îngeri, oameni, nu au nemurire în sine, intrinsecă. Nu. Nici o ființă, doar Dumnezeu are nemurire, e nemuritor. Singurul care are nemurire, spune Pavel Timotei, este singurul. În acest context, dacă ființele cerești, îngerii, sunt nemuritori, sunt prin participare, da? Adică Dumnezeu oferă permanent, e sursa vieții. Și toate ființele Universului au viață de la Dumnezeu. Asta nu înseamnă neapărat emanație. Nu, Dumnezeu oferă această viață. De aceea Adam și Eva au avut o nemurire condiționată. Ei erau într-o stare de probă, da? Ceea ce s-a văzut că au eșuat. Dar și cei mântuiți nu vor avea nemurire intrinsecă. Adică, domnule, gata, nemuritor și nu. Tot de la Dumnezeu.
Marius, îți mulțumesc mult pentru ajutorul pe care ni l-ai oferit în această ocazie, pentru răspunsurile date. Joia viitoare. Sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu.
Sigur.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Un timp binecuvântat să aveți și fie ca Dumnezeu să ne lumineze și să ne ajute să înțelegem Biblia mult mai bine. Toate cele bune!